жижи. У жижи. У жижи.
Utorak 19. juna 2012. godine u Podgorici se upokojio u Gospodu dr. Dragoljub Dragan Todorović, sin sveštenog mučenika Jovana Todorovića, postradalog od komunista 1945. godine. Danas je visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije sa više sveštenika arhijerejskog namjesništva Podgoričkog služio opijelo u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na gradskom groblju Čepurci u Podgorici. Besjedeći nad odrom ovog vjernog sluge Hristovog, mitropolit Amfilohije je citirao riječi Gospodnje iz Evanđelja koje se čita na opijelu. Ko riječ moju sluša i vjeruje onome ko me poslao, ima život vječni.
Riječima je sadržano i ono najdublje što je bilo u našem dragom i časnom Dragoljubu Todoroviću, koga ispraćamo na ovaj sveti Božji put. Slušao je riječ Hristovu i vjerovao onome koji ga je poslao i zato prelazi iz prolaznog života u vječni i neprolazni život. Mnogo šta što nama nije jasno ovdje na zemlji i što i njemu kao čovjeku nije bilo jasno, sad mu postaje mnogo jasnije i čistije. A u isto vrijeme, gledajući ovdje na njegovom tijelu, gledajući ovaj pitrahilj njegovoga oca, časnoga sveštenomučenika, jednog od najznačajnijih i najviteških sveštenika Crkve Božje, Crkve Srpske u Crnoj Gori, tugujući što ga je Gospod prizvao, našega Dragana, u isto vrijeme se radujem, a raduje se i njegov otac Jovan, što evo, poslije Pera, drugoga njegovog sina, prima u svoje naručje i svoga Dragana, rođenog u toku drugog svjetskog poklanja, onog bratubilačkog, koji jedva da ga i zapamtio, jer ona je nastradao 45. godine, ovaj se rodio 42. godine, ali zapamtio ga je i jer je nosio u svome srcu, u svom duši, u svome životu duboku ranu izgubljenog oca u godinama kada mu je najpotrebniji bio otac. Pričao mi je i onaj pokojni Pero, kako je njihova majka Popadija, poslije rata ostavši bez igde ičesa, kako je išla po njivama da skuplja ostatke od onoga što su požnjeli, ne bili kako prehranila svoju djecu. U znaku tom stradalnom, mukotrpnom, u znaku progona zbog njegovog oca je bio i njegov život. Znate ga, poznajete ga, znam ga i radujem se što nam ga je Gospod bio podario, takoga časnoga, čestitoga, što ima sa čim da izađe pred lice Božje i pred lice svoga oca. Na prvom mjestu što se nije odrekao svoga oca u vremenima kada su se mnogi odricali i Boga, i nebeskog očinstva, a i zemaljskog očinstva. Što je pronio kroz ovaj život, čist obraz i sa čistim obrazom izlazi pred lice Božije, pred lice Gospodnje. A od svega je najvažnije to što je slušao, naučen primjerom svoga oca, slušao riječ Hristovu i vjerovao onome koji je Hrista poslao, vjerovao onome za koga je njegov otac prolio svoju krv mučeničku, zajedno sa svojim mitropolitom, zajedno sa svojom sabraćom sveštenicima. On ide putem, Božijim putem, i blažen je put kojim on danas ide. Čudna je ta pjesma naše Svete crkve, ali je istinita. U najtragičnijim trenucima ljudskog života, u trenucima besmisla na prvi pogled ljudskog života, mi pjevamo i besmisla toga puta, besmisla smrti, svejadice, mi pjevamo, blažen je put kojim ide. Pjevamo upravo zato što vjerujemo u onoga koji je darodavac života, i ne samo prolaznog, nego darodavac vječnog i neprolaznog života. Stradanje koje je ponio sa sobom svoga oca i svoje porodice, ono se isceljuje i zaceljuje. Prošao je Golgotu, noseći i Golgotu svoga oca, i sada neka ga Gospod upokoji tamo gdje sija svjetlost lica Božijega, crkva Božja, crkva Hristova, stradalna crkva, ona nastavlja djelo svoje i danas, kao i onda, gonjena i progonjena. I to na jedan mnogo perfidniji način, demonski način gonjena i progonjena, i to crkva Božja, istinska crkva, pravoslavna crkva, srpska pravoslavna crkva. Bio sam preključen na Lovćenu da vidim imali mjesta gdje bi se vratila srušena crkva Svetoga Petra Cetinskog, ima tamo mjesta, na Lovćeno ima mjesta, ali pitanje je hoće li imati mjesta u duši onih koji su potomci, čak i učesnici rušenja te crkve, oskrnavljenja Lovćena, oskrnavljenja Petra II. Petrovića Njeguša. Vidio sam zgažen je, ponižen je, kao niko nikada na ovim prostorima, Petar II. Petrović Njeguš, zatvoren je u zindan, utamničen je, pobjegao iz mraka ovoga svijeta, iz zla, iz neslobode, na Lovćen, i stigli ga tamo da ga utamniče na najgori mogući način, onaj zindan, takozvanog mauzoleja, pa kad odite kod njega, od hodnike, dolje negdje ga spustili u zindan, na mjesto gdje ni u primisli on nije mislio da može se naći, zato i pobjegao i od turskoga zuluma i od zla koga je skugo u zemaljskom gradu. Ali i ovo je jedno kazanje da se progon crkve Hristove nastavlja u Crnoj Gori, kao što vidite gone naše sveštenike, kao što su pobili Jovana i 72 sveštenika i mitropolita. Evo i danas za sve ima mjesta u Crnoj Gori, sem za srpske pravoslavne sveštenike, istinske prave sveštenike. I to je znamenje naših vremena. Ali vaskresenja ne biva bez smrti. To vaskrsenje čeka našega brata Dragana. To vaskrsenje je i ona sila i snaga koja čuva crkvu Hristovu u ovom narodu. I sačuvat će je. Svaka je sila do vremena, a ona Božja je sve vremena. U tu Božju silu se pouzao i otac i brat našeg časnog pokojnika. U tu silu Božju i njoj vjeran je ostao pouzdan u sebi. Naš dragovi, neka Gospod pokojio u njedrima Avrama, Isaka i Jakova i u njedrima koji su želio njegova sveštenog učenika, oca Jovana Todorovića. Bog da mu dušu prosti.
Doktor Dragoljub Dragan Todorović rođen je u ono smutno ratno vrijeme 1942. godine. Za nepune 3 godine ostaje bez svoga oca kada mu je bio najpotrebniji i sveštenika Jovana Todorovića, njegovog oca, ubijaju komunisti 1945. godine. Međutim, doktor Dragan Todorović ostao je vjeran Hristu Bogu svome i ostao je vjeran svome ocu, koji je bio nepokolebljivi i neustrašivi svjedok Hristovog evanđelja, Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. I evo na današnji dan, kada ispraćamo Dragoljuba i njegove zemne ostatke sahranjujemo, a njegovoj duši pjevamo i molimo se da se nađe u naručju Avrama, Isaka i Jakova i u naručju svoga oca, kako reče visokopreosvećeni mitropolit u svojoj besjedi, mi ćemo se sa jednim pismom, koje je 1943. godine njegov otac, sveštenik Jovan Todorović, uputio raspopu Jovu Radoviću, vjerskom referentu u pokrajinskoj komunističkoj vladi za Crnu Goru. Iz ovog pisma može se samo pretpostaviti i vidjeti kakav je neustrašivi i nepokolebljivi borac i svjedok Hristov bio Jovan Todorović. U pismu raspopu Jovu Radoviću on kaže: Crveni ministre, ne pada snijeg da pomori svijet, nego svaka zvjerka svoj trag da pokaže. Običaj je i kolegijalni red kada neko dobije položaj, odlikovanje, učini neki podvig i tome slično, da mu se tom prilikom upute srdačne čestitke, popraćene sa željom da stečena karijera bude na ličnu i opštu sreću, a naročito one profesije kojoj pripada onaj koji je tu karijeru stekao. Pa evo i ja, držeći se toga običaja i reda, hitam da ti kao sveštenik svešteniku i kao plemenik svome plemeniku uputim čestitku prilikom tvoga izbora za ministra vjera u krvavoj i bratoubilačkoj vladi crvenog moskovskog maršala Tita. Tebi je, bezbožni ministre, poznata istorija hrišćanske crkve. Poznata su ti sva ona strahovita mučenja i proganjanja hrišćana za prva 4 vijeka. Ali ti je poznato i to da ni najsvirepije muke, na lomači, krstu, bacanje pred divlje zvjerove, osjecanje izvjesnih dijelova tijela ne pomogoše. Istinski sljedbenici golgotske žrtve ne izdadoše. Sva stradanja i sve muke izdržaše i pobjediše. To su mučenici i svetitelji koji danas poslije 2000 godina žive u hrišćanstvu. Istina, i tada je bilo onih koji pod pravim udarcima pokleknuše i izdadoše. Takvi su isključeni iz Hristove crkve kao nevjernici, otpadnici, jeretici i tome slično. Juda je izdao Hrista i odmah ga je za izdaju stigla kazna. Objesio se, umro dušom i tijelom zauvijek u Hristovoj crkvi, kao i svi izdajnici. Apostol Petar ostao je vjeran Hristu do kraja svoga života i svoju vjeru u njega posvjedočio je svojom smrću na krstu. Ali zato se proslavlja 20 vijekova u hrišćanskom rodu i nema kraja na zemlji gdje mu ne postoji bogomolja. Ovo je samo radi primjera za one koji iznevjere i za one koji ostaju do kraja vjerni. Ovako je bilo u prošlosti, ovako je i u sadašnjosti, a ovako će biti i u budućnosti. Čovječanstvo duguje hrišćanskoj crkvi jedan veliki dug, a ta je što je ona svojom božanskom misijom izvršila njegov kulturno-moralni preporod. Srpski joj narod pored ovoga duguje još jedan veći dug. Ona je izvršila nacionalni preporod srpskog naroda prije 724 godine, postavši nacionalnom i duhovnom sponom cijelog srpskog naroda. I ostala je kao takva do danas. I od toga vremena pa do danas imala je svoje narodno sveštenstvo, episkopat, bogoslužbeni i službeni jezik i pismo. Sve je ovo od tada pa do danas služilo samo Bogu i ovom srpskom rodu. To je svetosavski program naše crkve. Vjekovi su prolazili, razni gospodari mijenjali se nad srpskim narodom, ali svetosavski program srpskog sveštenstva nije se mijenjao. On je takav i danas, on mora ostati takav i u buduće. U svim kritičnim vremenima, kad bi došlo u pitanje vjerski i nacionalni opstanak srpskog naroda, duh nacionalnog srpskog sveštenstva ustao bi u odbranu vjere i nacije sa devizom za krst časni i slobodu zlatnu. Za taj i takav svetosavski program, srpski patrijarsi, episkopi i sveštenici razapinjani su na krst, trovani, umirali na kolac i konopac, nalazili smrt čak i u Crnom moru od neprijatelja srpskog naroda i crkve njegove. Oni su sva ta mučenja rado podnosili, jer Srb je Hristov i raduje se smrti. Ali tuđu ideologiju, tuđu vjeru, ime i jezik nikada nijesu primali. Otuda su srpski sveštenici i drugi crkveni velikodostojnici bili često puta u svom narodu ne samo duhovne vođe, nego i političke, vojne i tako dalje. Krstom i mačem pisali su istoriju svoje crkve i svoga naroda. Otuda je srpski narod u svom sveštenstvu i svojoj crkvi gledao svoje pravo nacionalno ličenje. On to i danas gleda, ali ne na žalost u cjelokupnom sveštenstvu. Za ove 2,5 godine međusobnog pokolja, jedan dio sveštenstva pljunuo je na sveti oltar i na svoj narod. Pošao je u nove poturice. Eto, na čelu svih tih novih poturica stojiš ti kao ministar vjera, dojučerašnji sluga one iste crkve i naroda kojih je bio vladika Danilo, koji je prije 236 godina takve poturice kao što si ti i one kojima si ti ministar da bi spasio crkvu i naciju stavio pod nož na badnji dan. Poturice iz vremena vladike Danila htjele su da preko Muhameda unište srpski narod. Ti i tvoje poturice hoćete da postignete to isto preko Karla Marksa. Zar ti ne bi jasno iz dvogodišnje borbe narodnih oslobodilaca, a to je postalo jasno i onima koji su u ludnicama, da njihova borba nije za nacionalnu, političku i državnu nezavisnost ni srpskog, ni jugoslovenskog, ni slovenskog naroda. Njihova je borba partijska, za pobjedu komunizma, ubrzanje svjetske revolucije i uspostavu diktature proletarijata. Zar bi bez očiju, a tobož kod očiju, pa da ne vidiš i to da je sva njihova borba usresređena protiv srpskog naroda i njegove crkve? Zar ti nije poznata izjava šefa vaše komunističke borbe, koju je dao jednom Srbinu na njegovo pitanje, šta pomaže Srbima pobjeda Rusa kad Srba nestane u međusobnom pokolju? On mu je odgovorio, za našu borbu nije važno što će nestati Srba, već da pobjedi međunarodni proletarijat, a ako Srba nestane, njihovu zemlju naselit ćemo Ciganima. Zar ti ne bi jasno ni do danas da oni ne vode borbu za Hrista, nego protiv njega i njegove crkve? A ti si Hristov vojnik, sluga svetog oltara njegove crkve. Ako te ni to ne može uvjeriti, pitam te kao ministra vjera, gdje je Ruska pravoslavna crkva od oktobra 1917. godine pa do danas? Gdje su ruske svetinje i relikvije? Da li ti je poznata statistika koliko je poubijanih sveštenika i vladika na najsvirepiji način, svojstven samo onim dvonožnim svjerovima čiji si ti ovdje ministar, a Jaroslavski u Sovjetskom savezu? Gdje su ti ruske bogomolje i u šta su one pretvorene i čemu danas služe? Pitaj neku tvoju udarnicu, gospodine ministre, ako je to tebi nepoznato, pa će ti ona reći. Uz to će ti reći i šta rade tamošnje njihove drugarice po tim svetim ruskim bogomoljama. Znam pozitivno da slušaš svakog dana drugarice kako ti pjevaju "Ne vjerujem u nebesa, već u Marksa i Engelsa". I zar one ne uspješe da te dosad urazume, ako ti to pamet ne dozvoli, da oni ne vjeruju u Boga, dušu, crkvu? A ti si zalud bio dosad propovjednik božanske nauke, a ne bezbožničke. A sad postaste bezbožnik, bezdušnik. Zaboravili učenje crkve da se čovjek od životinje time odlikuje što ima dušu i što ima vjeru u Boga. Ali kako ti priliči ona druga njihova pjesma, kao sveštenom licu na položaju ministarskom, "Ustaj seljo, ustaj rode, da se braniš od gospode, od žandara, batinaša, od popova mantijaša". A ti nosiš čin sveštenički, u mantiji si. Ja ne mogu da razumijem tvoje ministarstvo vjera, kada su oni protiv svih vjera. Da su te postavili za ministra protiv vjera, onda se ne bih čudio, jer to zahtijeva materialističko-marksistička doktrina. U stvari, ti jesi ovo posljednje, nego oči imaš i ne vidiš, uši imaš i ne čuješ, kako bi rekao Hristos. Da li ti je, bezumniče, poznat Ustav Srpske crkve u komunističkom zakonodavstvu? Ti si na nju, hvala Bogu, ne krsnim znakom, već stisnutom pesnicom položio zakletvu da ćeš ga u život crkve sprovoditi potpuno. Da li si vidio kakva su prava tim ustavom data Srpskoj crkvi i kakvu joj budućnost osiguravaju tvoji crveni vlastodržci? Zar iz njega nijesi vidio da si ministar protiv vjera, kada si protiv svoje vjere i nacije položio zakletvu? Ako kriješ taj ustav, evo, neka ga čuju sinovi i kćeri Srpske crkve. Vođstvo Jugoslovenske komunističke stranke, svjesno svoje uloge da do komuniziranja Balkanskog poluostrva ne može doći dok se ne slomi kičma srpstvu i pravoslavlju, jer je poznato da su to dva faktora koji su omeli prodiranje Osmanlija na zapad i Austrije na istok. Sporazumjeli su se da uništenjem svega što je srpsko i pravoslavno otire se teren za komuniziranje Jugoslavije i Balkanskog poluostrva. A znaš li koga napisa? Mile Budak i Mošo Pijada 1935. godine u Sremskoj Mitrovici. Istorija Srpske crkve pamti izdaje, ali od ove tvoje nema sramnije do danas, da jedan srpski protojerej položi zakletvu na to da slomije kičmu srpstva i pravoslavlja i da obadvoje uništi za interese Treće internacionale. Gdje ti bi pamet, dostojanstvo, protojerejsko svijest nacionalna? Ni prvog, ni drugog, ni trećeg nemaš. Zato što ih nijesi ni imao, izabrali su te za ministra. Našli su u tebi slijepo oruđe da preko tebe ruše srpsku naciju i srpsku crkvu. Što se ne sjeti patrijarha Sokolovića, arhimandrita Arsenija Gagovića, Baja Pivljanina, Lazara Sočice, za koje i svaka nepismena baba u pivi zna. Ako nema više istorijskog znanja, pa da se odlučiš na ovakav po srpski narod i njegovu crkvu smrtonosni akt. Što se ne sjeti izrode, da su ti ovakav ustav za srpsku crkvu i narod napisali oni koji su poklali onih 700.000 Srba po raznim mjestima, i koji hoće da zemlju srpsku nasele ciganima. Zar da uništiš srpski narod i njegovu crkvu, pa kome onda da budeš ministar, valjda onim ciganima koje ćete da naselite? Da, za bolje nijesi. Među boljima nijesi i bolji od njih nijesi. Bogohulni odrode vjere i nacije, koji ćeš kao uklin ostati kroz svu srpsku budućnost, srpski narod preživjet će i ovu tragediju. Ali ti nećeš ostati ni u onim jamama u kojima si prošle godine sakrivao razne kutlače, koji su te danas uzdigli na ovakav od cijelog srpskog naroda popljuvani i prezreni položaj. Znaš li da je do danas ta krvava petokraka zvijezda koju ti nosiš na tvojoj bezglavi zaklala 20 sveštenika u Crnoj Gori i njihova mučenička krv dimi na oltaru vjere i plamena? Zar te ta tragedija ne boli kada su im oni koji tvoga duha, obraza i časti vadili živima oči i srce, parali utrobu, razapinjali na drveću? A zašto? Zato što ne prišiše petokraku Srp i Čekić, nestadoše po crveni barjak i komandu Mošovu, ne postadoše proleteri, ne baciše pod noge sveto evanđelje, ne izdadoše kralja i otadžbinu, kao što si ti sve ovo učinio, nego ostadoše i umriješe kao Srbi, kao srpski sveštenici, kao vitezovi bez straha i mane. Kako ćeš doći u Ostrog da služiš svetu liturgiju, kada se ostroške grede danas crvene od nevine srpske krvi, a na ćivotu svetog Vasilija leže maljuge i sjekire, sa kojima su razbijene glave i prosipani mozgovi naših najboljih sinova? A sve je ovo urađeno po naredbi krvopijske i lešinarske vlade, čiji si ti ministar. Pitam te, kad bi pobijedili takvi kriminalni tipovi i društvena ološ, šta bi bilo i u šta bi se pretvorili manastiri Cetinski, Morački, Dečane, Studenicu, Gračanicu, Fruškogorske i Svetogorske? Šta je s manastirom Svete Trojice? Pogledaj koliko je grobova kod Pivskog manastira od tvojih razbojnika, koliko ih je još dodato 6. oktobra ove godine, koliko ih je kod crkve u Šavniku, Boanu, Žabljaku. Znaš li da je od 13. jula 1941. godine do danas u Crnoj Gori poubijano preko 40.000 stanovnika, a preko 20.000 domova je uništeno? Razmisli ovome, ako ti udarnice nijesu popile i posljednju moždanu ćeliju u 60-godišnjoj glavi, ko ih pobi? Zašto? Na koga pada odgovornost za toliku nevinu krv? Koja je to vlada, po čijem naređenju i u ime čije je mogla da uradi ovo? Obazri se i vidi do čega ste doveli pivu ti i tvoji jamari. Znaš li da je piva danas obezglavljena? Svi oni ljudi koji su predstavljali vrijednosti u koje su pivljani upirali oči, svi su pošli pod tvoj krvavi nož i nož gluvog obrena. Gdje su ti iskopniče Ban Mujo Sočica, Danilo Radojičić, narodni poslanik Spasoje Tadić, oficiri Dušan Bajagić, Mitar Pejović, Ilija Kecojević, Radivoje Kandić, Mašan i Ljubo Blagojević, Milan Delić, profesor Vukašin Vračar, učitelji Radojica Nikolić, Stanko Durutović, predsjednik opštine Sava Todorović i Vojin Mićanović i mnogi, mnogi drugi. Ko danas predstavlja pivu s tobom? Solumija Blagojević, propala učenica radničke škole, Brko Brković, Amalin Beogradski, Janko Tadić, razbojnik, Pero Šarković, propali đak, razbojnik, Todor Blagojević, najobičniji hoštapler, Obrad Cicmil, kulturni dželat, Živko Aparcović, skitnica i drugi. Ne zna se koji od koga više nevine bratske krvi popio, domova u crno zavio i pivljana u jame bacio. Ti vrlo dobro znaš kada su do samog oltara Pivskog manastira padale glave pivljana od ove troje krvoločne rulje. ona je ista vodila manito kolo oko njihovih leševa. Ti si danas postao duša te rulje. Zamisli samoga sebe kao sveštenika u gomili tih razbojnika i dobit ćeš žalosnu sliku kakvu porugu i nakazu predstavljaš. Znaš li da i danas leže leševi pivljana od jablanice do javorka bez sahrane i opijela koje pobi tvoja jamarska vlada? A ti postade ministar, ubica i krvopija svojih pivljana. Zar postade baš toliki nitkov i plemenski izrod da primiš ministarski položaj onih koji ljetos navukoše onakvu katastrofu na našu nesrećnu pivu, te poklaše preko 1500 ljudi, žena i nevine djece i onoliko domova u dim i pepeo pretvoriše? Dok si ti, osjećajući prljaštinu svoje savjesti, sa kutlačom Gojkom Jeftom sakrivao se po jamama, a kada je opasnost prošla, izvukao si se njima zlikovačku kožu, da bi danas sjeo na nekakvu ministarsku stolicu i pripremao novi pokolj nevinih, nova groblja i paljevine. Znadi, nije daleko dan kada ćete na grobovima tih nevinih žrtava platiti pasijom glavom sva svoja nedjela. Ne postoji više jame pod srpskim nebom gdje ćeš naći spasa i jednog minuta. Zapamti, nema više prošlogodišnje sudske jugovine i buržoaske sentimentalnosti za one koji su kao ti pljunuli i pogazili vjeru, naciju i otadžbinu. Jedini zakon bit će za vas ona Hristova zapovijest: kakvim sudom sudite, onakvim će vam se i suditi, kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se odmjeriti. I nikako drugačije. Kako si čuvao čast i obraz svoga naroda, crkve i istorije, takvu ćeš nagradu i dobiti. Kako si sudio sa svojom vladom onima koji su osjećali nacionalni, vjerski i otadžbinski ponos i kako ste ih zato nagrađivali, tako će se suditi i vama i takva će vam nagrada biti. Nije pao ovaj snijeg, ovo zlo, da pomori cio naš srpski narod, nego da svaki Srbin pokaže svoju vrijednost, svoj trag. Tako je pao ovaj snijeg i na crkvu, da se i mi sveštenici pokažemo kakvi smo koji. Na ovom snijegu pokazala su se dva traga. Jedan dio sveštenstva uz svetog Savu je bori se za odbranu vjere, nacije i otadžbine, a drugi, mali dio, izdao je svetog Savu, odrodio se od ovog srpskog naroda, pljunuo na svetinje i oltar, bori se protiv svoje otadžbine, crkve i naroda. Udružio se sa grobarima i jamarima, uzevši ulogu dramskih razbojnika. To je sveštenstvo Moše Pijade na čelu sa tobom, Jovo, kao svojim ministrom. Vama koji držite molebstvija u nemanjenim zadužbinama za Čifute, Moša i Tita, za pobjedu oružja krvoloka srpskoga naroda, vama koji donosite rezolucije po Kolašinu i Župi Nikšićkoj i drugim mjestima po diktatu Crvenog Kremlja protiv svoga naroda, crkve i otadžbine, nema mjesta u srpskom narodu i njegovoj crkvi. Ne skrnavite srpske svetinje i bogomolje. Idite u sinagoge, u čifute, u razbojnike, skitnice i pljačkaše, to ste izabrali, to je vaše mjesto, jer s kim ste, onakvi ste, pa takve pozdrave i čestitke zaslužujete. Ovo pismo poslao je sveštenik Jovan Todorović, otac danas preminuloga doktora Dragoljuba Dragana Todorovića, u Nikšiću 30. decembra 1943. godine raspopu Jovu Radoviću, vjerskom referentu u pokrajinskoj komunističkoj vladi za Crnu Goru, Kolašin. Iz ovoga pisma vidimo kako je u to smutno vrijeme sveštenik Jovan Todorović bio neustrašiv i nepokolebljiv svjedok vjere Hristove, a mi se, ispraćajući njegovog sina na počinak, molimo Gospodu da dušu od nas predstavljenoga Dragana Todorovića upokoji u naselju Avrama, Isaka i Jakova i blagodarimo Bogu na daru što nam ga je darovao i što smo ga poznavali i molimo se Gospodu da dušu njegovu nastani u mjestu svjetlom, u mjestu cvjetnom, u mjestu odmora, odakle odbježe svaki bol, tuga i uzdisanje. Našem bratu Dragoljubu neka je vječna pamjat.
Žiži. U žiži.